Γεια σας συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομού Αττικής, η οποία επανέρχεται μετά από 3 μήνες περίπου, καθώς με την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας και των περιοριστικών μέτρων που χρειάστηκε να τηρήσουμε όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι όλοι για την προστασία μας. Η εκπομπή έλειψε αυτούς τους 3 μήνες. Τώρα επανερχόμαστε λοιπόν στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο είναι όπως και πριν ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου και εργαζόμενος της Eurobank. Και στην ηχοληψία σήμερα είναι ο Δημήτρης Ισιάτρας. Σήμερα η εκπομπή έχει την ιδιομορφία, είναι η εκπομπή της 3ης 9 Ιουνίου του 2020, που την ώρα ακριβώς που θα παιχτεί στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, το κλαδικό σωματείο έχει την προγραμματισμένη γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Και γι' αυτό το λόγο η εκπομπή έχει ηχογραφηθεί από πριν. Άρα σε επόμενη εκπομπή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και για όσα θα υποθούν και θα αποφασιστούν σε αυτή τη γενική συνέλευση του κλαδικού μας σωματείου. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουν μεσολαβήσει, όπως είπα, 3 μήνες κατά τους οποίους είχαμε σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες με τη σειρά τους φέρνουν ραγδαίες αλλαγές στη δουλειά στον κλάδο. Και είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τους συναδέλφους μας και για τους επόμενους μήνες, αλλά και από ό,τι φαίνεται για τα επόμενα χρόνια. Προγραμματίσαμε λοιπόν αυτή τη γενική συνέλευση στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για το συλλαλητήριο της 5ης 11 Ιουνίου, που αποφάσισαν ομοσπονδίες και διάφορα σωματεία ενάντια στα αντεργατικά μέτρα που έρχονται όχι έκτακτα λόγω της πανδημίας, αλλά για να μείνουν σε μόνιμη βάση. Στην τελευταία λοιπόν συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου πήραμε κάποιες αποφάσεις. Η πρώτη ήταν η διεξαγωγή μιας κινητοποίησης, η οποία έγινε στις 26 Μαΐου απέναντι από τη Βουλή και είχε ως κεντρικό θέμα την εναντίωσή μας στο θεσμό, ας πούμε, της τηλεργασίας και στην όλο και μεγαλύτερη επέκταση αυτού του μέτρου στους εργαζόμενους του κλάδου. Στο συγκεκριμένη κινητοποίηση διαδραματίστηκε και ένα δρόμενο που ετοίμασαν έτσι με μεράκι και σημαντική επιτυχία, θεωρώ, συγκεκριμένοι συνάδελφοι που υπομίστηκαν το βάρος αυτής της εκδήλωσης που κάναμε για πρώτη φορά. Ως κεντρικό ζήτημα λοιπόν είχε να κάνει με το πώς η τηλεργασία δένει τον εργαζόμενο κυριολεκτικά στην καρέκλα και στο λάπτοπ στο σπίτι, την ίδια ώρα που πρέπει να διεκπεραιώσει και όλες τις δουλειές του σπιτιού, ή πώς τον αναγκάζει να εργάζεται ακόμη και άρρωστος, να εργάζεται ακόμη και όταν κανονικά βρίσκεται σε άδεια ή εκτός εργασίας τυπικά. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα αναφερθούμε και στη σημερινή εκπομπή, γιατί είναι ένα θέμα, όπως λέω, που ήρθε για να μείνει. Και φυσικά θα συζητηθεί εκτενώς και στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου της 9 Ιουνίου. Τώρα, το θέμα της τηλεργασίας φυσικά δεν είναι καινούριο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει στον κλάδο και ας πούμε ότι έχει αρχίσει να εφαρμόζεται δειλά-δειλά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η πανδημία τώρα ήταν η αφορμή και με πρόσχημα την προστασία της υγείας των συναδέλφων να εφαρμοστεί εκτενώς και σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Σε αυτό φυσικά συνετέλεσε η ανάγκη που υπήρξε να αποσυμφορηθούν τα κτίρια, ειδικά των κεντρικών υπηρεσιών των τραπεζών και των εισπρακτικών εταιριών και όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, από τον πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές έχουμε καταγγείλει ότι στους συγκεκριμένους χώρους οι εργαζόμενοι εργάζονται ο ένας πάνω στον άλλον και οι αποστάσεις είναι ελάχιστες, σε χώρους οι οποίοι, φανταστείτε, ενιαίους ορόφους όπου εργάζονται 100 άνθρωποι και υφίσταται μόνο 1 ή 2 παράθυρα στη μία άκρη του χώρου αυτού. Αντιλαμβανόμαστε όλοι λοιπόν ότι και εκτός συνθήκων πανδημίας δεν είναι χώροι οι οποίοι ενδείκνυνται για την εργασία τόσων συναδέλφων. Έχουμε αναφερθεί άλλωστε και σε προηγούμενη εκπομπή στο κτίριο για παράδειγμα της FPS στο Μοσχάτο, όπου αυτή η κατάσταση επιβαρύνεται με το γεγονός ότι ο κλιματισμός είναι στο δάπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνάδελφοι πατάνε πάνω στις θύρες του κλιματισμού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και αυτό φυσικά αντιλαμβανόμαστε τι αέρα διοχετεύει στη συνέχεια μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Η κατάσταση λοιπόν που υπήρχε με τον μεγάλο συνωστισμό στα κτίρια ειδικά των κεντρικών υπηρεσιών, όπως ξαναλέω, οδήγησε στην απόφαση να αποσυμφορηθούν τα συγκεκριμένα κτίρια, μεταφέροντας κάποιους εργαζόμενους σε εφεδρικά κτίρια για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που τηρούν οι τράπεζες και οι εταιρείες του κλάδου, και άλλων συναδέλφων που να δουλεύουν από το σπίτι. Θα έλεγε κανείς, και πού είναι το κακό? Άλλωστε δεν είναι μυστικό ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων, ειδικά στις τράπεζες, αντιμετώπισε έτσι με θετικό μάτι τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου την τηλεργασία. Είναι επίσης αλήθεια όμως ότι ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων στην πορεία άρχισε να σφιχτιά μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας και ζητούσε επιτακτικά να γυρίσει στο χώρο εργασίας. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν την ίδια αντίληψη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά όλοι μπορούν να καταλάβουν τι κρύβει αυτό από πίσω. Δηλαδή, ότι με την εφαρμογή της τηλεργασίας οι εργοδότες έχουν καταρχήν κάποια πολύ συγκεκριμένα οικονομικά ωφέλη. Το πρώτο είναι το προφανές όσον αφορά το λειτουργικό κόστος για τη συντήρηση και λειτουργία των κτηρίων και όλων των μηχανισμών που τίθεται σε λειτουργία για να μπορέσει να βγει μια εργάσιμη ημέρα. Αυτό αφορά φυσικά από όλες τις παροχές ηλεκτροδότησης, σύνδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού και όλα τα έξοδα αυτά λοιπόν που πρέπει να υπομίζεται καθημερινά η εργοδοσία. Στέλνοντας περισσότερους εργαζόμενους στο σπίτι, είναι αυτονόητο ότι μειώνονται αυτά τα έξοδα, τα οποία υπομίζεται ο εργαζόμενος, ο οποίος θα πρέπει να έχει την ευθύνη να έχει γρήγορο ίντερνετ, να έχει ένα μέσο λάπτοπ συνήθως, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας του. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα σχετικά γρήγορο μηχάνημα για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Πράγματα τα οποία θα τα πληρώνει από την τσέπη του, και τη φθορά δηλαδή των μηχανημάτων του, αλλά και το ίντερνετ και το τηλέφωνο για όσο χρειαστεί. Συν φυσικά το κλιματισμό που θα πρέπει να χρησιμοποιεί και όλη την υπόλοιπη ενέργεια που θα καταναλώνει στο σπίτι του, ώρες τις οποίες θα βρισκόταν στο γραφείο και δεν θα είχε αυτή την κατανάλωση. Άρα λοιπόν, μια ενδεχόμενη εξοικονόμηση του κόστους μετακίνησης που θα έχει ο εργαζόμενος, ο οποίος μένει σε μια περιοχή μακριά από τον τόπο εργασίας του, θα το επομιστεί με άλλη μορφή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, δεν είναι μόνο δηλαδή το κόστος. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με την εντατικοποίηση της δουλειάς. Και τι εννοώ με την εντατικοποίηση? Εννοώ ότι έχει αποδειχτεί ότι από το σπίτι, αυτοί που εργάζονται από το σπίτι, είναι πολύ πιο εύκολο να υποκύψουν στις πιέσεις, να ξεχυλώσουν το ωράριο, να δουλεύουν πολλές ώρες εκτός από αυτές που θα ήταν στο γραφείο, να δουλεύουν Σαββατοκυριακά, να χρειαστεί να απαντήσουν σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα μεσάνυχτα ή και πιο μετά, και γενικώς να αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση με μια χαλαρότητα του στυλ ότι εντάξει, σπίτι σου είσαι, ας κάνεις και μια δουλειά παραπάνω, ας μπεις λίγο και το βράδυ, έτσι καλώς έχεις γλιτώσει το χρόνο μετακίνησης που μπορείς να τον αξιοποιήσεις και να δουλεύεις από το σπίτι. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και θα αναφερθώ εκτενώς τώρα, μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε, θα αναφερθώ εκτενώς σε ζητήματα που αποδεικνύουν στην πράξη πως αυτός ο θεσμός τηλεργασίας ήταν χρόνια επιδίωξη των εργοδοτών, πως έχει εφαρμοστεί σε άλλους κλάδους, πως έχει εφαρμοστεί και στις τράπεζες και τι εντατικοποίηση έχει φέρει, και γιατί τελικά, πού οφείλεται το ότι, στο ότι οι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο εύκολο να δεχτούν να δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες από το σπίτι σε σχέση με το να το δεχτούν αυτό στη δουλειά. Να πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίσουμε με όλα αυτά. We'll be right back. Λοιπόν, επανήλθαμε τώρα στην εκπομπή και έλεγα λοιπόν προηγουμένως για το θέμα αυτό της τηλεργασίας και πώς επιτείνει τη μετατικοποίηση. Έχουμε λοιπόν το εξής ζήτημα, ας πάρουμε τους χώρους των τραπεζών. Τι γινόταν στις τράπεζες? Στις τράπεζες ήταν στη Eurobank, για παράδειγμα, που δουλεύω εγώ. Όταν μπήκα εγώ στην τράπεζα το 2004, αυτό που υπήρχε σαν έτσι άγραφος κανόνας, γιατί ποτέ δεν ερχόταν ο διευθυντής σου ή κάποιος προϊστάμενος να σου πει πρέπει να κάτσεις μέχρι το απόγευμα, ήταν ότι στο Eurobank καθόμαστε μέχρι το απόγευμα αργά, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να χρειάζεται να σου το πούνε. Πολλές φορές πραγματικά, δηλαδή, λένε και κάποιοι συνάδελφοι ότι υπήρχαν λίγοι άνθρωποι που καθόντουσαν ενώ δεν υπήρχε δουλειά, δεν είχαν τελειώσει. Ίσχυε και αυτό ακόμα. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις, λίγες βέβαια, γιατί η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ συνήθως, αλλά υπήρχαν και λίγες περιπτώσεις που μπορεί να έχει βγει η δουλειά της ημέρας, να μην υπήρχαν εκκρεμότητες, αλλά έλεγε εγώ πριν τις 6 δεν φεύγω από το γραφείο. Πριν τις 7 άλλοι, ας πούμε, ανάλογα που είναι. Γιατί πολύ απλά ήταν ταμπού να φεύγεις νωρίς, όπως το λένε, έτσι. Δηλαδή, εμένα μου λέγανε σήμερα έφυγα νωρίς και εννοούσαν νωρίς οι συνάδελφοι ότι έφυγαν μία ώρα μετά το ωράριο. Αυτό ήταν το νωρίς. Και τους εξηγούσα ότι το μόνο που μπορείς να πεις νωρίς είναι να φύγεις πριν την κανονικό σου 7,5 ώρα που δουλεύεις στις τράπεζες. Γιατί κάθε λεπτό μετά το κανονικό ωράριο είναι αργά, δεν είναι νωρίς. Νωρίς είναι για κάποιο λόγο κάτι μου έτυχε και φεύγω νωρίτερα. Ακόμα και στην ώρα σου να φεύγεις 7,5 ώρες είναι στην ώρα σου, δεν είναι νωρίς. Το λέω τώρα γιατί η αντίληψη υπήρχε. Το τελευταίο 1,5 χρόνο, που όλοι γνωρίζουμε ότι με κάποια πολύ μεγάλα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε τράπεζες και κλείσιμο καταστημάτων ακόμα, όπως κατάστημα της τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη, αφού επανειλημμένα τους επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβίαση του ωραρίου εργασίας, κάποια στιγμή λοιπόν η ποινή ήταν να κλείσει για κάποιες μέρες, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν για μια εβδομάδα το συγκεκριμένο κατάστημα. Επίσης επιβλήθηκαν πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Υπήρχε λοιπόν όντως μια τρομερή μεταστροφή στους χώρους δουλειάς. Ερχόντουσαν στις κεντρικές υπηρεσίες ειδικά, σου έλεγαν καταρχήν από το πρωί ότι αν προτίθεσαι να κάτσεις πάνω από 15 λεπτά μετά τη λήξη του ωραρίου, πρέπει να το δηλώσουν από το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα. Και όντως, μόλις ερχόταν η λήξη του ωραρίου, ερχόταν ο προϊστάμενος από πάνω και σου έλεγε: έλα, πρέπει να φύγεις. Δηλαδή, μπορεί να λύσεις 5 λεπτά μόνο να κλείσω την υπόθεση. Δηλαδή, δεν είναι και. Όχι, όχι, πρέπει να φύγεις τώρα. Πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε τώρα. Κλείστα και φύγε και συνεχίσεις αύριο. Είχαμε φτάσει λοιπόν σε μια άλλη κατάσταση. Να κυνηγάνε πραγματικά δηλαδή οι προϊστάμενοι τους συναδέλφους για να φύγουν. Αυτό όμως τι κλίμα δημιούργησε τώρα? Ότι καταρχήν εγώ τότε ερχόντουσαν μάλιστα και μου λέγανε χαρακτηριστικά από συνάδελφοι ότι ορίστε, βλέπεις τώρα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος γιατί δεν κάθεται κανείς στις περιορίες. Εγώ λοιπόν τους έλεγα και σε συζήτηση που κάναμε έτσι μπροστά στο διευθυντή, εννοείται και δεν είναι κάτι κρυφό, ότι αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή να έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι σου έλεγαν ότι εδώ πέρα δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, λέγανε, γιατί η τήρηση του ωραρίου έχει συνδεθεί ότι είναι κάτι κακό. Το δημόσιο υπάλληλο δεν το λέγανε για καλό, το λέγανε για κακό. Λοιπόν, εδώ λέει καθόμαστε μέχρι να βγει δουλειά, εδώ είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, η εταιρεία μας κτλ. Κτλ. Αυτά που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Ερχόντουσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και σου έλεγαν τώρα ότι πρέπει να φύγεις. Γιατί? Όχι γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν το σεβασμό στον ελεύθερο χρόνο του συναδέλφου και στο δικαίωμά του στην ξεκούραση και στην προσωπική του ενασχόληση με ό,τι τον ευχαριστεί, αλλά για να μην φάει πρόστιμο η εταιρεία. Αυτό λοιπόν είναι ακόμα πιο προσβλητικό. Γιατί έρχεται ο άνθρωπος που σου έλεγε ότι άστα τώρα αυτά, τι ξεκούραση και βλακίες, εδώ πρέπει να δουλεύουμε όσο παραπάνω μας παίρνει, και έρχεται και σου λέει ότι τώρα πρέπει να φύγεις γιατί, για να μην φάει πρόστιμο το αφεντικό. Αυτό λοιπόν είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Ερχόμαστε λοιπόν πώς αυτή η κατάσταση να δούμε τώρα επηρεάζεται τηλεργασία. Όταν αυτό λοιπόν που έγινε τότε είναι το τελευταίο 1,5 χρόνο, αναφέρομαι δηλαδή, είναι ότι συμφωνούμε εργοδότες και εργαζόμενοι, αν εξαιρέσουμε δηλαδή φυσικά τις δυνάμεις τις ταξικές μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά στους υπόλοιπους εργαζόμενους που το τρώγαν έτσι αμάσιτο αυτό το πράγμα, συμφωνούμε λοιπόν ότι φεύγουμε στην ώρα μας, τηρούμε το ωράριο εργασίας αυστηρά, γιατί για να μην φάει πρόστιμο η εταιρεία, για να μην φάμε πρόστιμο. Αυτό λέγανε και πολλοί συνάδελφοι. Για να μην φάμε πρόστιμο. Όταν λοιπόν συμφωνούμε αυτό, ο εργαζόμενος που το πιστεύει αυτό και βρεθεί ξαφνικά στο σπίτι του να δουλεύει χωρίς τον κίνδυνο επιδρομής του σώματος επιθεώρησης εργασίας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν έχει κανένα λόγο να τηρήσει το ωράριο. Και μάλιστα θα το πει και το αφεντικό, ότι έλα τώρα Νίκο, αφού μαζί τα είχαμε πει ότι μόνο και μόνο επειδή γίνονται έλεγχοι αυτή τη στιγμή ή για να μας κυνηγάει το πάμε. Κάνουμε αυτά. Σπίτι σου δεν μπορεί να το δει κανένας, άρα θα κάτσεις να βγάλεις τη δουλειά όσο χρόνο χρειάζεται. Αυτό δεν είναι ο εργαζόμενος να το δεχτεί τώρα. Αυτό ο εργαζόμενος, ο συγκεκριμένος που περιγράφω έτσι με αυτή τη λογική, το έχει δεχτεί από πάντα. Το έχει δεχτεί ακόμα και την ώρα που έφυγε στην ώρα του, γιατί στην ουσία είχε συμφωνήσει με το αφεντικό ότι φεύγει στην ώρα του μόνο και μόνο για να μην τον πιάσει επιθεωρήσει εργασίας. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειαστεί πάλι καμία απειλή. Δεν θα χρειαστεί να σε πάρουν ένα τηλέφωνο και να σου πούνε: άκου να δεις, μην τολμήσεις και κάνεις sign out από τον υπολογιστή, αν δεν έχεις τελειώσει τη δουλειά. Δεν θα χρειαστεί να πούνε τίποτα. Θα γίνει μόνο του και στον αυτόματο, όπως γινόταν τόσα χρόνια στις τράπεζες και στις εταιρείες του κλάδου. Άλλωστε, σου λένε ότι στο σπίτι είσαι πολύ πιο ξεκούραστος. Στο σπίτι δεν είχες τη μετακίνηση το πρωί. Δεν έχεις την ψυχολογική φόρτιση ότι πηγαίνεις στη δουλειά. Είσαι στο δικό σου το χώρο. Μπορεί να κάνεις διαλύματα περισσότερα. Δεν σε ελέγχουν τόσο πολύ. Μιλάω για υπηρεσίες στις οποίες δεν είσαι με χρονομέτρη στο τηλέφωνο, δεν είσαι για παράδειγμα στη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατείας των τραπεζών, όπου δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είσαι στην υπηρεσία που ήμουν εγώ πριν, για παράδειγμα, και αξιολογείς κάποιες ρυθμίσεις δανείων. Εντάξει, όντως εκεί μπορεί να κάνεις πρώτα ένα 15 λεπτό διάλειμμα, μετά ένα 5 λεπτό το αντίστροφο. Δεν είναι όλα ακριβώς χρονομετρημένα όπως είναι εκεί που παίρνουν τηλέφωνο πελάτες και πρέπει να είσαι συγκεκριμένες ώρες γραμμές. Αυτό λοιπόν σου αφήνει να εννοηθεί ότι ο εργαζόμενος μπορεί και να ξεκλέβει χρόνο μες την ημέρα. Και σου λέει: εντάξει, αφού κανονικά έπρεπε να βγάλεις τόση δουλειά. Αφού έβγαλες λοιπόν λιγότερη, πάνω από ότι έκανες μεγαλύτερα διαλύματα, θα τη βγάλεις το απόγευμα. Τώρα, στον κλάδο, μας λένε ότι αυτό είναι πρωτόγνωρο. Ότι πρώτη φορά λέει, έρχεται τηλεργασία και τα λοιπά, και θα προσαρμοστούμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε και τα λοιπά. Λέμε λοιπόν τώρα, όταν το συζητούσαμε και με τους συναδέλφους αυτό στο χώρο δουλειάς, όταν πρωτοεφαρμόστηκε και λέγαμε ότι αυτό θα φέρει μεγαλύτερη εντατικοποίηση και θα γίνει πολύ πιο φορτική η κατάσταση για τον συνάδελφο στο πώς να βγάλει τη δουλειά σε σχέση με το όταν είναι στο γραφείο, πολλοί συνάδελφοι δεν θα μπορούν να επικαλεστούν τις πραγματικές δικαιολογίες που είχαν, ότι πρέπει να γυρίσω και ότι θα έρθουν τα παιδιά από το σχολείο και δεν μπορούν να τα κρατήσουν το απόγευμα οι παππούδες. Πρέπει να είμαι εκεί γιατί έχουν διάβασμα. Τώρα θα σου πει: είσαι όλη μέρα στο σπίτι. Άρα μπορείς να κάνεις ένα διάλειμμα να τη διαβάσουν λίγο το πρωί. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει νωρίς τα λοιπά. Τα ξέρουμε αυτά, τα ζούμε. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που μας ακούνε, πολλοί από αυτούς θα ζουν στην καθημερινότητά τους ότι τα έχουν πει αυτά. Ακριβώς γιατί δεν υπήρχε στον κλάδο ότι φεύγω απλά γιατί τελείωσε το ωράριο το οποίο έχω συμφωνήσει και για το οποίο πληρώνομαι και είναι δικό μου ζήτημα τι θα κάνω τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Δεν έχω υποχρέωση να πω στον διευθυντή μου ότι έχω οικογενειακό πρόβλημα, ότι είναι άρρωστο το παιδί, ότι πρέπει να το πάω κολυμβητήριο, ότι όχι, έληξε το ωράριο και φεύγω. Μπορεί να θέλω να κοιμάμαι, να διαβάζω, να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι υποχρέωση του εργαζόμενου να ενημερώνει τον εργοδότη τι θα κάνει στον ελεύθερό του χρόνο. Εδώ λοιπόν έχει καταστρατηγηθεί αυτό πολλά χρόνια και όχι τώρα με την επιβολή της τηλεργασίας. Και έρχεται η τηλεργασία να το καπελώσει αυτό το πράγμα και να πει: έλα εδώ ρε Νίκο Αγγλωσάκη, εσύ μου έλεγες ότι φεύγεις γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Άρα αυτά τώρα δεν κλείπουν, άρα μπορείς να δουλεύεις όλο το απόγευμα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν σου λένε φυσικά έτσι. Σου λένε: εμένα δεν με νοιάζει, Νικόλα μου. Δούλεψε και τις μισές ώρες. Εγώ θέλω να βγει δουλειά. Το θέμα είναι σε πόσες ώρες βγαίνει ο συγκεκριμένος όγκος δουλειάς. Και έχουμε παράδειγματα στον κλάδο τόσα χρόνια, για να βρούμε ένα μπούσουλα και να δούμε τέλος πάντων μήπως μπορεί να βγει και προς όφελος ο εργαζόμενος όπως λένε. Μήπως ο γρήγορος εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει τελικά και 5ωρο αντί για 7,5ωρο και να βγει και ωφελημένος από την τηλεργασία, γιατί θα κάθεται σπίτι του και θα έχει βγάλει τη δουλειά. Η αλήθεια είναι, συνάδελφοι, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και το παράδειγμα στον κλάδο το έχουμε από τους συναδέλφους στο τμήμα της πληροφορικής. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι τόσα χρόνια, όσοι ειδικά έχουν εργαστεί σε κομμάτια ανάπτυξη εφαρμογών και ελέγχου συστημάτων που μπαίνουν στη συνέχεια για να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή μας λειτουργία, έχουμε συνεργαστεί με συναδέλφους οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες, δεν είναι υπάλληλοι των τραπεζών, είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έργου μάλλον, από εταιρείες διάφορες πληροφορικής που συνεργάζονται με τις τράπεζες. Δουλεύουμε μαζί, δίπλα-δίπλα, όλη την ημέρα, μόνο που αυτοί δουλεύουν και το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πολλές φορές μπορεί και μέχρι το επόμενο πρωί χωρίς να κοιμηθούν. Σαν να είμαστε ίσως σε κάποιο ανθρακοριχείο του 1880, σε τέτοιες καταστάσεις. Και υπάρχουν συνάδελφοι που μου λένε: είμαι 30 ώρες ερή, γιατί πρέπει να βγει το έργο. Γιατί η τράπεζα έχει ζητήσει από την εταιρεία ότι τη συγκεκριμένη πλατφόρμα να παραδοθεί, ας πούμε, στις 10 Ιουνίου. Στις 9 Ιουνίου λοιπόν πρέπει να γίνει το τελικό τεστ και στις 10 Ιουνίου να κατέβει κανονικά και να λειτουργεί στο κατάστημα, στην υπηρεσία όπου αλλού χρησιμοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί στις 8 και στις 9 του μήνα πρέπει να λυθεί για να βγει στις 10 το πρωί. Στις 10 του μήνα το πρωί εννοώ. Αυτό σημαίνει άμα χρειαστεί να δουλέψεις και ένα 48ωρο σερί, θα πρέπει να δουλέψεις. Γιατί το έργο πρέπει να παραδοθεί. Αυτό για τους εργαζόμενους της πληροφορικής μπορεί να φαντάζει ως κάτι κοινότυπο και συνηθισμένο. Στις τράπεζες όμως μπορεί να μην το ξέρουν όσοι απλά λειτουργούν την εφαρμογή στη συνέχεια και δεν έχουν δει πώς λειτουργεί. Εκεί λοιπόν δεν λένε σε κανέναν θα δουλεύεις 48 ώρες, του λένε το έργο θα βγει στις 10. Κόψε το λαιμό σου. Θες να δουλεύεις μια ώρα την ημέρα, θες να δουλεύεις 40 ώρες την ημέρα. Είναι θέμα λέει προσωπικής ικανότητας πόσο γρήγορος είναι ο κάθε συνάδελφος για να βγάλει τη δουλειά. Άρα λοιπόν συνάδελφοι, πού θέλω να καταλήξω με το θέμα της τηλεργασίας για να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Γυρνάμε, πώς να το πω, στη δουλειά με το κομμάτι. Γυρνάμε στο ότι δεν υπάρχει πλέον συμφωνία για το πόσες ώρες θα εργάζεται ο εργαζόμενος. Υπάρχει συμφωνία για το τι δουλειά θα βγάλει. Και η τηλεργασία τους βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Έρχεται λοιπόν και σου λέει ότι στη δουλειά φοβόμουν να με σε βρούνε στις 7 ώρες και 45 λεπτά μες στο γραφείο. Στο σπίτι όμως δεν έχω τέτοιο φόβο. Αυτό που θέλω από σένα, όχι, δεν σου λέει κανένα να δουλέψει 12 ώρες. Αλλά σου λέει να βγάλει μια δουλειά που αντιστοιχεί, να βγάλει έναν όγκο εννοώ που αντιστοιχεί σε 12 ώρες εργασίας. Δηλαδή, συγκαλύπτουν πίσω από το έργο που πρέπει να βγάλει την πραγματική ώρα την οποία θα δουλεύει. Και από τη στιγμή που αυτό έχει άτυπα συμφωνηθεί από το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων, χρησιμοποιείται ως μοχλός ποίησης για το σύνολο. Σου λέει δηλαδή, πόσο άλλο το κάνει. Και εσύ δεν το κάνεις. Εμένα δεν μου έχει διαμαρτυρηθεί ότι δουλεύει μέχρι το βράδυ. Εμένα ούτε καν με είχε ενοχλήσει το τηλέφωνο. Άρα υποθέτω ότι το βγάζει στην κανονική του ώρα, γιατί και αυτός έχει παιδιά κτλ. Άρα συνάδελφοι, το λάθος και το παιχνίδι το χάνουμε άμα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Άμα μπούμε στο ότι η υποχρέωσή μας είναι η δουλειά η συγκεκριμένη αυτή να βγει. Τη δουλειά που έχει το αφεντικό σε οποιαδήποτε χώρο εργασίας, έτσι, όχι μόνο στις τράπεζες. Έχει έναν όγκο εργασίας που βγαίνει από 20 συναδέλφους και δουλεύουν για παράδειγμα και τη βγάζουν στο κανονικό τους ωράριο εργασίας. Το αφεντικό και 10 εργαζόμενους να αφήσει, την ίδια δουλειά θα θέλει να βγάλει. Θα έρθει λοιπόν και θα σου πει: εγώ δεν θέλω να δουλεύεις παραπάνω. Απλά δώσε λίγο παραπάνω ένταση. Μην είσαι τόσο χαλαρός. Μην κάνεις τόσο συχνά διαλύματα. Μπορεί να βγει η δουλειά από 10 εργαζόμενους. Δεν φταίει αυτό. Αλλού πώς τη βγάζουν. Πάντα υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται αυτό το πράγμα. Και συνδέεται φυσικά η εντατικοποίηση αυτή με όλες τις μειώσεις προσωπικού που έχουν γίνει στις τράπεζες και στις υπηρεσίες, στις εταιρείες του κλάδου όλα αυτά τα χρόνια. Να πάμε λοιπόν και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε τώρα να πούμε πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια κάποια πράγματα που ήδη εφαρμόζονται με τα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης σε εταιρείες του κλάδου και θα αποτελέσουν βασικό ζήτημα συζήτησης και στη γενική μας συνέλευση για το πώς θα κλιμακώσουμε την αντίστασή μας σε αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρωματοπιστωτικού. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι και θα αναφερθώ τώρα σε συγκεκριμένους χώρους, γιατί η εργοδοσία πραγματικά ξεσάλωσε και αν στις τράπεζες ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, στις υπόλοιπες εταιρείες έχει γίνει χαμός. Και σου λένε ότι εμείς απλά προσαρμοζόμαστε στο νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης. Λες και είναι υποχρεωτικό καταρχήν να αναστέλει τη συμβάση των εργαζομένων και την περιτροπή. Σαν να σου λέει ότι εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά με αναγκάζει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εδώ δείχνει το πώς είναι σε αγαστή συνεργασία κυβέρνηση και εργοδοσία. Να καταρρύπτεται, συνάδελφοι και φίλοι, το ψέμα ότι αυτά τα μέτρα τα έφερε η πανδημία. Να καταρριφθεί, να το πολεμάμε σε όλους τους χώρους, γιατί αν τη ραγδαία επέκταση της τηλεργασίας, τη χρησιμοποίηση της εκπεριτροπής εργασίας κατά κόρον, μιλάω τώρα για όλους τους κλάδους, όχι μόνο το χρηματοπιστωτικό, την αναστολή συμβάσεων, το να έχεις τους εργαζόμενους με ένα επίδομα ψίχουλο όπως είναι στον επισιτισμό τουρισμό και αμφίβολο κατά πόσο θα ξαναδουλέψουν μέχρι του χρόνου, το να αυξάνονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι άνεργοι και να μειώνονται οι αντίστοιχες προσλήψεις εποχικές σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όταν όλα αυτά που έγιναν το 2020 εν μέσω πανδημίας τα βρίσκουμε στις απαιτήσεις του ΣΕΒ σε δελτία του 2017, του 2018, του 2019, τότε πρέπει ή να υποθέσουμε ότι στο ΣΕΒ έχουν μαντικές ικανότητες και μπόρεσαν να προβλέψουν ότι το 2020 θα χτυπήσει μια πανδημία, δεν ξέρω με τι κριτήρια και με ποια medium μπορεί να το προέβλεψαν αυτό, είτε πολύ απλά ήταν ένα σχέδιο οργανωμένο από χρόνια που περίμεναν την κατάλληλη αφορμή για να το εφαρμόσουν μαζικά. Γιατί εφαρμοζόταν σε πολλούς κλάδους, αλλά τώρα πλέον δόθηκε η ευκαιρία στους εργοδότες να το εφαρμόσουν μαζικά και όλα τα μέτρα ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν παλιότερα, αν έκανες, ξέρω εγώ, αναστολή συμβάσεων π.χ. σε κάποιους εργαζόμενους, μπορεί να σου απαγόρευαν να χρησιμοποιείς κάποιες άλλες μεθόδους μείωσης του λειτουργικού κόστους, όπως το λένε οι εργοδότες. Τώρα όμως, τι έφεραν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου? Έφεραν τη δυνατότητα στους εργοδότες να χρησιμοποιούν όλα τα μέτρα ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορούν και να προσλαμβάνουν με μειωμένο ωράριο και να θέτουν σε αναστολή αυτόν που είχαν πριν με πλήρες ωράριο. Και να δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες στη τηλεργασία από το σπίτι και να κόβει ώρες από τους υπόλοιπους που δουλεύουν κανονικά. Και να εφαρμόζει την εκπεριτροπή εργασία και να έχει ενοικιαζόμενους ταυτόχρονα. Αυτά λοιπόν είναι που εφαρμόστηκαν τώρα και αποτελούσαν απαιτήσεις χρόνων των εργοδοτών. Και αποδεικνύει λοιπόν ότι η κυβέρνηση βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε για παράδειγμα στη πρώην First Data, στη Newsia την εταιρεία. Εκεί πέρα λοιπόν ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι ότι σε θελοντική βάση θα κληθούν να δουλεύουν σπαστό ωράριο. Το σωματείο των εργαζομένων εκεί, το ταξικό σωματείο που έχει καταφέρει πάρα πολλά αυτό το διάστημα της λειτουργίας του, κατευθείαν απευθύνθηκε στους εργαζόμενους και τους είπε ότι η εφαρμογή του σπαστού ωραρίου είναι το άνοιγμα της κερκόπορτας για να καταργηθεί πλήρως το 8ωρο και για να εντατικοποιηθεί η εργασία στο full, βασικά να μην έχει ώρα ξεκούρασης μες την ημέρα εργαζόμενος. Και εμείς συνάδελφοι δεν είμαστε μάντης κακών, εμείς αναφερόμαστε με συγκεκριμένα παραδείγματα. Και πού μπορούμε να δούμε εμείς ένα σπαστό ωράριο που έφερε την πλήρη κατάρρευση της ξεκούρασης των εργαζομένων? Στους εμποροϋπάλληλους, συνάδελφοι. Πηγαίνοντας λοιπόν στον κλάδο των εμποροϋπαλλήλων, βλέπουμε ότι μόλις εφαρμόστηκε το σπαστό ωράριο, καταργήθηκε κάθε έννοια ξεκούραση για τους συναδέλφους. Γιατί σου λέει, προς το παρόν θα το κάνεις από το σπίτι, αλλά ξέρουμε όλοι πώς αυτό μπορεί να εφαρμόζεται στη συνέχεια και στους χώρους εργασίας και να σου λέει φύγε το μεσημέρι και ξανά έλα να ξεκουραστείς. Λες και το πήγαινε έλα αυτό δεν είναι για τον εργαζόμενο ακόμα πιο εξοδοτικό. Τι αποτέλεσμα έχει στους εμποροϋπάλληλους αυτό, συνάδελφοι? Είχε αποτέλεσμα να κάθονται και να περιφέρονται γύρω γύρω από το χώρο εργασίας για το τρίωρο αυτό που ήταν κλειστό το μαγαζί και να ξαναπάνε για δουλειά το απόγευμα και στην ουσία να είναι στο πόδι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και αυτό το αποτέλεσμα θα έχει και στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού. Πάμε στην εταιρεία Τη Μέλλον. Στην εταιρεία Τη Μέλλον λοιπόν βάζουν τους εργαζόμενους, έχει εφαρμόσει φυσικά και αναστολές και εκπεριτροπής τώρα κτλ. και θα κάνουν, λέει, το επίδομα που έπαιρνε ένας εργαζόμενος, λοιπόν, που βρισκόταν σε αναστολή, να το μοιράσουν τώρα με εκπεριτροπής εργασία, να το μοιράσουν και στους εργαζόμενους που δεν το πήρανε. Άρα αυτός που θα μπορούσε να πάρει 2 μήνες επίδομα θα πάρει 1 μήνα και τον άλλο 1 μήνα θα τον πάρει ένας άλλος συνάδελφος. Και σου λέει είναι αλληλεγγύη αυτό μεταξύ των εργαζομένων. Το αφεντικό το λέει αυτό. Ότι είναι, δηλαδή δεν μαζεύτηκαν οι συνάδελφοι να πούνε να δώσουμε όλοι λεφτά να ενισχύσουμε τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αλλά το επέβαλε ο εργοδότης αυτό να γίνεται. Δηλαδή τι, πάρε από αυτούς τους που πήραν επίδομα και οριακά επιβίωναν αυτούς τους μήνες της πανδημίας, πάρε τους και τα μισά να τα δώσεις στους υπόλοιπους που δεν πήραν τίποτα. Αυτό δηλαδή που κάνανε και η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη και όλες οι κυβερνήσεις, να παίρνει που λέμε από το φτωχό για να επιδοτεί το φτωχότερο. Αυτό δηλαδή γίνεται και στη δουλειά. Άλλα ζητήματα. Είχαμε στο διάστημα αυτό και στο χώρο της FPS στη Eurobank, είχαμε λοιπόν μία παρέμβαση του σωματείου, του ανεξάρτητου όπως το λένε σωματείου, των εργαζομένων που έχουν φτιάξει εκεί, το οποίο έχει στηθεί με πρωτοβουλία του επιχειρησιακού σωματείου, του αντιπροσωπευτικού επιχειρησιακού σωματείου της Eurobank. Δηλαδή αποσχίστηκε η FPS εντελώς από το Eurobank, τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή. Οι εργαζόμενοι που δούλευαν σε αυτό το κομμάτι, ήμουνα και εγώ σε αυτό το κομμάτι, οι πιο πολλοί δέχτηκαν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, στην FPS. Όσοι δεν δεχτήκαμε, γυρίσαμε κυρίως σε καταστήματα της τράπεζας. Και στη νέα εταιρεία λοιπόν άρχισαν τη διαδικασία να στηθεί ένα επιχειρησιακό σωματείο. Στήθηκαν τέλος πάντων 2 επιχειρησιακά σωματεία κατά κύριο λόγο, γιατί δραστηριοποιούταν υποθετικά ένα τρίτο στην αρχή. Το ένα λοιπόν επιχειρησιακό σωματείο έχει στηθεί με τις πλάτες του αντιπροσωπευτικού επιχειρησιακού σωματείου της Eurobank. Αυτοί λοιπόν τους καθοδηγήσαν να φτιάξουν ένα σωματείο και στην FPS. Και από ό,τι φαίνεται από την αρχή, όχι μόνο μπαίνουν στα χνάρια του full εργοδοτικού σωματείου της Eurobank, αλλά τους υπερβαίνουν κιόλας. Δηλαδή, είχαμε μία ανακοίνωση τώρα που έχουν βγάλει 10 ανακοινώσεις. Κάναν όμως μία συνάντηση με τη διοίκηση. Και λέει λοιπόν ότι ξεκινάει η ανακοίνωση, συνάντηση με τη διοίκηση, άμεσα η θετική έκβαση του ιδιοκτησιακού της εταιρείας. Γιατί λέει, είχαν πολύ μεγάλη ανησυχία ότι αυτή η εξαγορά που έγινε της FPS από την Ιταλική, την Do Value, δεν είχε ολοκληρωθεί και τυπικά λόγω των συνθήκων της πανδημίας. Και λέει ότι εδώ στη συνάντηση που είχαν με τον εκτελεστικό πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το διευθύνοντα σύμβουλο και τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αυτούς συναντήθηκαν, τους διαβεβαίωσαν ότι θα ολοκληρωθεί, λέει. Και ησύχασαν οι συνάδελφοι, γιατί μη χαλώσει η πώληση. Έτσι ξεκινάει η ανακοίνωση. Υποθέτω ότι σε μια ανακοίνωση ίσως να πιάνουν και με σειρά σπουδαιότητα στα ζητήματα. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι καταρχήν, λέει, βέβαια δεν είναι καταρχήν γιατί πιο πριν έχει πει για το τέτοιο, αλλά καταρχήν λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη διοίκηση που παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας. Για συνάντηση εννοούν. Μπράβο, λέει, πραγματικά είναι σημαντικό οι εργοδότες να αφιερώνουν έτσι το λιγοστό τους χρόνο για να δεχτούν τους εργαζόμενους. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο, δεν το γράφει η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση γράφει όμως: αφιέρωσαν χρόνο και άκουσαν με προσοχή τη φωνή των εργαζομένων τους οποίους εκφράζουμε. Είναι σημαντικό για εμάς να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία, με σκοπό την άμεση επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν και την έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων για τις εξελίξεις στον εργασιακό μας χώρο. Άρα λοιπόν, να είναι ήσυχοι οι συνάδελφοι, τους λένε, γιατί η διοίκηση, όσο φορτωμένο πρόγραμμα και να έχει, θα ξεκλέβει λίγο χρόνο για να βλέπει τους αντιπροσώπους των εργαζομένων. Λοιπόν, παρακάτω, λέει λοιπόν ότι θα πάρουν και κάποια εφάπαξη οικονομική ενίσχυση σε κουπόνια οι εργαζόμενοι της FPS, οι οποίοι δεν πήραν κάποια ανταμοιβή για τη μετάβαση στη νέα εταιρεία. Ευχαριστεί στη συνέχεια, λέει, τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου της Eurobank. Αυτό που έλεγα πριν. Γιατί, λέει, αυτός τους βοήθησε, μάλλον εμπνεύστηκε και διατύπωσε το αίτημα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εν ώψη της μετάβασης των συναδέλφων από τη Eurobank στην FPS, και το οποίο αίτημα έγινε δεκτό από τη διοίκηση. Αυτό το αίτημα να πάρουν και αυτοί κάποια κουπόνια, αυτό θα πάρουν από ό,τι φαίνεται. Επόμενο ζήτημα, και θα κλείσω με αυτό για να μην κουράσουμε όλη την ανακοίνωση. Εξαλείφονται, λέει, οι διακρίσεις μεταξύ των συναδέλφων. Όταν τόσα χρόνια τσακωνόμασταν στις γενικές συνελεύσεις του επιχειρησιακού σωματείου της Eurobank, μας έλεγε ο πρόεδρος, τον οποίο ευχαριστεί τώρα αυτό εδώ το σωματείο, Μας έλεγε ότι εδώ ο συνάδελφος Αγωγλωσάκη μου έλεγε το ζήτημά μας είναι εργαζόμενοι της Eurobank. Εσείς τώρα, επειδή έχετε το κλαδικό σωματείο και δεν υπάρχει άλλο επιχειρησιακό στην FPS, για να τους πατρονάρετε και τα λοιπά, αυτά που λένε πάντα οι εργοδοτικοί, τάχα σας ενδιαφέρει ότι δεν παίρνουν τα ίδια με εσάς, ότι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, την ίδια συλλογική σύμβαση εργασίας, τις ίδιες άδειες κτλ. Τώρα λοιπόν όμως τους νοιάζει και αυτούς αυτό και λέει να εξαλειφθούν, λέει, οι διαφορές που υπήρχαν. Γιατί υπάρχουν ακόμα διαφορές που πήγαν στη νέα εταιρεία όλοι μαζί. Αυτοί που ήταν σαν και εμένα, που ήταν στη Eurobank, δεν είναι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Μάλλον δεν είναι καθόλου τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους FPS. Ποια διαφορά λοιπόν έγινε η αρχή, λέει, και εξαλείφθηκε? Θα πληρώνονται, λέει, την ίδια ημέρα. Δεν θα πληρώνονται σε άλλες ημερομηνίες. Έγινε, λέει, το πρώτο βήμα. Γι' αυτό το βήμα ευχαριστούν κιόλας τον πρόεδρο του σωματείου της Eurobank. Γιατί πραγματικά, συνάδελφοι, είναι σημαντικό βήμα να παίρνω εγώ 1000 ευρώ και εσύ 700 και εγώ να πληρώνομαι στις 25 του μήνα και εσύ στις 30 και τι να γίνει, να ξαναπαίρνω εγώ 1000 και εσύ 700 αλλά να πληρώμαστε και 2 στις 25. Είναι ένα τρομερό βήμα πραγματικά, καταπληκτικό. Θεωρώ δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι ίσχυοι από εδώ και μπρος, ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Και πραγματικά, για να σταματήσουμε και την πλάκα, είναι πραγματικά θλιβερό να υπάρξουν συνάδελφοι οι οποίοι θα ανεχτούν αυτή την κατάσταση στο σωματείο της FPS. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεκινάμε έτσι. Όταν λέμε εξίσωση των συναδέλφων, που το είχαμε βάλει εμείς από την πρώτη στιγμή σαν αίτημα στην FPS, είναι άμεση εξίσωση όλων των συναδέλφων προς τα πάνω. Δηλαδή με το που έγινε μία εταιρεία και είναι πλέον υπάλληλοι όλοι του ίδιου εργοδότη, όλοι οι μισθοί να αντιστοιχηθούν στον ανώτατο μισθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή για έναν υπάλληλο γραφείο. Έτσι, δεν μιλάμε για τα λεφτά που παίρνουν τα στελέχη τους εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο που έπρεπε να κάνουν, να εξισωθούν οι παροχές υγείας για όλους τους εργαζόμενους προς τα πάνω, να εξομοιωθεί το ωράριο για όλους τους εργαζόμενους προς τα πάνω, να μην δουλεύουν 40ωρο δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί, αλλά να δουλεύουν το 37ωρο που υπάρχει για τις τράπεζες. Και να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε η κλαδική σύμβαση που ισχύει για τις τράπεζες και είπαν ότι θα ισχύει για τους εργαζόμενους που πήγαν από την τράπεζα στην FPS, να ισχύει και στη συνέχεια μετά τη λήξη της, εφόσον υπογραφεί καινούργια συλλογική σύμβαση, εννοείται κλαδική, αλλά να ισχύει και για τους εργαζόμενους FPS. Αυτό είναι εξίσωση των συναδέλφων. Δεν είναι εξίσωση των συναδέλφων η κοροϊδία ότι θα πληρώνονται στην ίδια ημερομηνία. Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα ίσονο σημασίας. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν παίζει το βασικό ρόλο στη δουλειά. Το βασικό ρόλο το παίζει πόσα λεφτά θα παίρνει ο συνάδελφος σαν μισθό. Όχι το αν θα πληρωθεί 5 μέρες πριν ή 5 μέρες μετά. Αυτό είναι το ζήτημα. Πόσο μάλλον τώρα να υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μάλιστα μας αναφέρουν στην ανακοίνωση ότι δεν είναι επαγγελματίες συνδικαλιστές, αλλά θα έλεγα εγώ ότι είναι σε καλό δρόμο να γίνουν επαγγελματίες συνδικαλιστές. Έχουν δηλαδή καλά προσόντα από ό,τι φαίνεται. Μας λένε λοιπόν ότι αυτό που τους νοιάζει, επειδή δεν είναι επαγγελματίες συνδικαλιστές, είναι το συμφέρον των συναδέλφων και αυτό το κάνουν από την καλή τους την καρδιά κτλ. Επειδή ξέρουμε εμείς ποιοι βρίσκονται από πίσω και ξέρουμε τι έχουν κάνει τόσα χρόνια στη Eurobank και πώς έχουν συμβάλει στο να είναι η Eurobank και τους εργαζόμενους αυτό το κάτεργο που είναι σήμερα, καταλαβαίνουμε και που θα πάει το πράγμα στην FPS. Το κλαδικό σωματείο λοιπόν και εκεί θα είναι παρόν και δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να πάει εκεί που τη θέλουν αυτοί. Γιατί ήδη άρχισε να λέγεται σε διάφορα πηγαδάκια ότι από διάφορους έτσι προϊσταμένους, αλλά πώς να σας το πω, off the record, δεν είναι επίσημη ενημέρωση δηλαδή της εταιρείας, ότι εντάξει, τώρα δεν είμαστε, λέει, υπό την επιτήρηση της τράπεζας, οπότε να ξέρετε, η εταιρεία αυτή είναι μια ιταλική εταιρεία που έρχεται για να βγάλει κέρδος. Τι λες τώρα, δεν το λέγαμε εμείς αυτό, έρχεται για να βγάλει κέρδος, λες και γίνεται κάτι άλλο σε αυτό το σύστημα, και να είμαστε προετοιμασμένοι ότι εντάξει, και πιο πολύ θα δουλεύουμε από το σπίτι και μειώσεις μισθών μπορεί να γίνουν στο μέλλον, οπότε να δουλεύουμε τώρα παραπάνω για να μην έχουμε μειώσεις μισθών. Να το πως το ένα φέρνει το άλλο. Και έχουμε δει, συνάδελφοι, ότι αυτό φέρνει και αύξηση του χρόνου εργασίας και μείωση μισθού τελικά στο τέλος. Και θα είμαστε προετοιμασμένοι λοιπόν για όλα αυτά που αρχίζουν και συζητούνται τώρα έτσι σαν παρείστικη κουεντούλα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι φέρνουν αυτά από πίσω. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Ξαναλέω, την έχουμε προηχογραφήσει γιατί προβάλλεται ακριβώς την ώρα της Γενικής Συνέλευσης του Κλαδικού μας Σωματείου, Τρίτη δηλαδή 9 Ιουνίου στις 6 ώρα στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Γίνεται εκεί αυτή η Γενική Συνέλευση, να πω, ακριβώς για να τηρήσουμε κάποιες αποστάσεις ασφαλείας που δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε στο συνηθισμένο μας χώρο. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους στο Συλλαλητήριο το Μεγάλο στην Αθήνα την 5η 11 Ιουνίου στις 7 η ώρα. Το Μεγάλο Συλλαλητήριο αυτό που οργανώνουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία ενάντια στα αντεργατικά μέτρα αυτά των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, στα οποία έχουμε και την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ να πλειοδοτεί στο ότι δεν φτάνουν κιόλας. Δηλαδή, μας λένε αυτοί θα παίρνανε και περισσότερα μέτρα από την κυβέρνηση. Λοιπόν, καλούμε στο συλλαλητήριο. Θα είναι σίγουρα ένα πολύ μαζικό συλλαλητήριο και να έχουμε κατά νου συνάδελφοι μέχρι το επόμενο ραντεβού μας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί πραγματικά είναι καθημερινά πάρα πολλές κινητοποιήσεις πολλών σωματείων σε πολλούς κλάδους με αιτήματα επίκαιρα, αναγκαία για όλους, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τη ζωή μας. Είναι αιτήματα τα οποία ο ένας κλάδος μπορεί να παίρνει παράδειγμα από τον άλλον για ζητήματα που σήμερα σκάνε εκεί, αύριο θα έρθουν εδώ και μεθαύριο θα πάνε παραπέρα. Θα είμαστε δυνατοί, θα είμαστε στο δρόμο, θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Σας χαιρετώ, ήταν ο Νίκος Αγωγλωσάκης στο μικρόφωνο, στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού, ο Δημήτρης ο Σιάτρας εκτάκτο σήμερα στον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους, ραντεβού την Πέμπτη σε συλλαλητήρια.
Behind, moving on by, going down.